الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبجن سغلين هدسيلة ألاقالي سكزنجي درسمزدي وكسن درسلردا شيا مذهبنين يرانما tarixi və bu batil fikirlərin ortaya çıxmasında səbəb olan bəzi şəxslər barəsində məlumat verdim. Və bu dəstən etibarən Səqələyn hədisi ilə əlaqəli yarımçıq qaldığımız yerdən davam edəcək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi ilə bizə iki əmanət Quran və Əhl-i Beyti qoyub getdiyini bəyan etmişdi. Və bu böyük əmanət, yəni Quran barəsində keçən dərslərimizdə məlumat vermişdim. Bugünkü dərsdən etibarən ikinci əmanət barəsində, yəni Əhl-i Beyt mövzusunu danışacağam. Və birincisi, Bilmək lazımdır ki, Əhlüsünnə vəl cəma öz dinini, etiqadını Quran və sünnətdən, Peyğəmbərin əshabından və Allah Rasulunun Əhl-i Beytindən almışdı. Və Əhlüsünnətə görə Əhl-i Beyti sevmək və onların fəzilətlərini dilə gətirmək imandandır. Belə ki, Əhlüsünnətin demək olar, Bütün hədis kitablarında Əhl-i Beytin fəzilətlərinə dair xüsusi bölümlər var. Hətta İmam Nəsai, Əhl-i Sünnətin böyük hədisçisi İmam Nəsai, məhz Əlinin, radiyallahu anhunun, fəzilətlərinə dair Əl-Xasais adlı bir əsər qələmə almışdı. Bu, Hicri 215-ci ilində dünyaya gəlmiş bir Əhl-i Sünnət alimidir, İmam Nəsai. Kim Hicri 3-cü əsrdə İmam Nəsainin bu kitabı kimi bir kitab yazan Şiyə müəllifini göstərə bilər? Amma bu yerdə belə bir sual ortaya çıxa bilər. Bəs nə üçün Əhl-i Sünnət, Əbu Hanifənin, Şafinin, Malikin, Əhməd İbn Həmbəlin məzhəbinə, yəni fikirlərinə, fətvalarına tabi olduğu kimi Cəfərə və onun atasına, Muhammed Baqirə tabi olunurlar. Belə bir sual ortaya çıxa bilər. Bu sualın cavabı belədir. Bu sualın cavabında mən deyirəm. Deyirəm ki, şübhəsiz ki, İmam Zeynul Abidin, İmam Hasanul Basri, İmam Abdurrahman Avzayi, İmam Muhammed Baqir, Suyani Thavri, Sufyan İbni Uyeynə, Abdullah ibn Mübarak, Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin, İmam Malik, İmam Əhməd, Cəfər Sadiq və qeyrləri, Əhl-i Sünnətin imamları, hədis raviləri və hidayət rəhbərləridir. Ancaq burada başqa bir məsələ var, mühüm bir məsələ. İmam Əhmədin, Əbu Hanifənin, Şafinin və İmam Malikin əshabı, dostları, tələbələri, öz ustadlarının, öz müəllimlərinin, şeyxlərinin fikhini, fətvalarını qələmə aldıqları halda Savrinin, Avzayinin, Cəfərin, Muhammed Baqirin, Hasanul Basrinin və qeyrlərinin tələbələri öz müəllimlərinin fikhini qələmə almamışdır. Bu səbəbdən də onların fikhi tam olaraq bizə çatmamışdır. Onların fətvalarının bir qismi yalnız və yalnız ravilər vasitəsilə bizə çatmışdı. Məsələn, Həsənul Basrinin fikhinin, yəni fətvalarının 80%-i, Suvyanı Savrinin fikhinin 60%-i, İbn-i Mübarəkin fikhinin 10%-i, Cəfəri Sadiqin fikhinin 40%-i Əhl-i Sünnətin kitablarında mövcuddur. Şübhəsiz ki, qeyd elədiyim bu rəqəmlər, yəni bu faiz, yəni nisbidir. Amma Əbu Hanifənin bir neçə risaləsi bu günəcən bizə gəlib çatmışdı. Fikul Əkbar, Al-Musnad, Al-Vasiyyə bu əsərlərdən bəzilərdir. Həmçinin Abu Hanifənin tələbələri olan Abu Yusuf, Muhammed ibn-i Həsən Əş-Şeybani, İmam Zufər Abu Hanifənin fikrini qələmə almışdı. Və İmam Malikin Əl-Muvatta əsəri mövcuddur. İmam Şafi, Al-Musnad, Al-Risalə, Əl-Um əsərlərini qələmə almışdı. İmam Əhməd içərisində 30 mindən artıq hədis olan Əl-Müsnədin sahibidir və bu kitabdan əlavə Usul-i Sünnə, Fədailü Sahabə, Kitab-ı Zud və digər əsərləri müəllifidir. Hansı ki, bu imamların yazdığı kitablar bugünəcən bizə gəlib çatmışdır. İndi mən bütün bu dediklərimdən sonra məni dinləyən bütün şiyələrə belə bir sual ünvanlayıram. Ey şiyələr, ey əhl-i beytə tabi olmaq vacibdir deyən şiyələr, ey bu fikri öz məzhəblərində şüar edən şiyələr, sizin bugün əlinizdə məhz İmam Zeynul Abidinin, məhz İmam Muhammed Baqirin və ya İmam Cafer Sadiqin özlərinin öz əlləri ilə qələmə aldıqları bir fiqih və ya hədis kitabı varmı? Onların öz tələbələri tərəfindən onların fətvalarına, fikrinə dair qələmə aldıqları bir dənə də olsa kitabı bizə göstərə bilərsinizmi? Şübhəsiz ki, siz belə bir kitabı ortaya çıxarmaqdan acizsiniz. O zaman, nə üçün özünüzü İmam Cafərə nisbət edərək Cafərə adlandırırsınız? Axı siz onu yox, Cafərə adı altında Xomeynini, Lənkəranini, Xoyini, Sistanini təqlid edirsiniz. Bunların İmam Cafəri ilə və onun fikri ilə nə əlaqəsi var? Bəli, Əhl-i Sünnət öz kitablarında Əhl-i Beytdən nəql olunmuş hədisləri və fətvaları qəbul edir. Elə Əhl-i Beytin rəisi olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunmuş 10 millərlə səhih hədis Əhl-i Sünnətin hədis kitablarında mövcuddur. Ancaq şiyələrin ən mötəbər hədis kitablarında Peyğəmbərdən nəql olunmuş hədislərin sayı cəmi 644 dənədir. Hələ mən bu hədislərin səhih olub olmadığını demirəm. Əhl-i Sünnət alimləri, Əhl-i Beytdən olan möminlərin anası, münafiqlərin yox, möminlərin anası, Ayşədən 2210 hədis, Əhl-i Beytdən olan İbn Abbasdan 1160 hədis və Əhl-i Beytdən olan Əli ibn Abu Talib radiyallahu anhudan təkrarları ilə birlikdə 1583 hədis rəvayət etmişdi. Ancaq şiyələrin 4 əsas və mötəbər hədis kitabında Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayı cəmi 690 dənədir. Cəmi 690 dənə. Yəni, Əhl-i Sünnətin hədis kitablarında Əli radiyallahu anhudan nəql olunmuş hədislərin sayı şiyənin məşhur 4 hədis kitabında Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayından artıqdır. Və bu yerdə şiyə məzhəbinin ən əsas 8 kitabının adını qeyd eləmək istəyirəm ki, hətta dinləyici üçün mənim nə demək istədiyim daha yaxşı anlaşılsın. Və bilmək lazımdır ki, şiyə məzhəbinin ən güclü 8 kitabı var. Və bu kitablardan 4-ü qədim, 4-ü isə daha sonra yazılmış kitablardır. 4 qədim kitab, birincisi Muhammed İbni Yaqub Əl-Kuleyni tərəfindən yazılmış Kitab-ül Kəfidir. Və bu kitabda 16 mindən artıq hədis var. Dəqiq rəqəm 16.099 hədisdir. Və bu kitabda 3 hissədən ibarətdir. Furu'u kafi, usulü kafi, bir də Ar-Ruvda. İkinci kitabı isə Məhəmməd İbni Babaveh Əl-Qummi və bu şiə məzhəbində Şeyx Saduq ləqəbi ilə tanınmış alimdir. İkinci onun kitabıdır, Mən lə yahduruhul fəqih kitabı. Və bu kitab 176 bölümdən ibarətdir və bu kitabda 9000-dən artıq hədis var. Dəqiq rəqəm 9044 hədis. Üçüncü kitab Muhammed ibn Həsən Ət-Tusinin kitabıdır. Təhsibul Əhkam. Dördüncü kitab yenə də Muhammed ibn Həsən Ət-Tusinin Əl-İstibsar kitabıdır. Bu şiənin ən mötəbər dörd qədim kitabıdır. Və daha sonra yazılmış dörd mötəbər kitabı isə Feyz Əl-Kaşaninin Əl-Vafi kitabı, Molla Bağır Məclisinin Biharul Anval kitabı, Hurrul Amilinin Vəsailu Şia kitabı və Nuri Ət-Tabarsinin Müstədrakul Vəsail kitabı. Və bu 8 kitab Şiyə məzhəbinin ən mötəbər 8 hədis kitabı sayılır. Və Şiyə məzhəbinin bütün etiqadı və fikri bu 8 kitabın üzərində durur. Bu qısa məlumatdan sonra onu demək istəyirəm ki, Əhlüsünnətin kitablarında bəzi sahabələrdən az, bəzi sahabələrdən çox, bəzi imamlardan az, bəzilərindən çox hədis rəvayət olunmasının bir çox səbəbləri var. Və bu səbəbləri izah eləmək buranın yeri deyil. Ancaq bəzi misallar qeyd etmək istəyirəm ki, haqqı axtaran onu tapsın. Məsələn, indi mən sizə Əhlüsünnət kitablarında məhz Əbu Bakırdan və Osman radiyallahu anhudan nəql olunmuş hədislərlə yanaşı İmam Zeynul Abidin, Muhammed Baqir və Cafer-i Sadiqdən nəql olunmuş hədislərin sayını sizə təqdim edirəm. Məsələn, Sahihul Buxarıda İmam Zeynul Abidindən 25 dənə hədis nəql olub. Hansı ki, Osman radiyallahu anhudan da 25 dənə hədis nəql olub. Sahihul Müslimdə Zeynul Abidindən 15 dənə hədis, Muhammed Baqirdən 19 hədis, Cəfər-i Sadiqdən 17 hədis. Abu Bakırdan isə yalnız və yalnız 9 hədis nəql olub. Və ya Sunan-ı Tirmizidə Muhammed Baqirdən 23 hədis, Cəfər-i Sadiqdən 20 hədis, Abu Bakırdan 22, Osmandan isə 19 hədis rəvat edilmişdi. Sünən Nəsaidə Muhammed Baqirdən 56 hədis. Fikir verin, Muhammed Baqirdən 56 hədis. Cəfər-i Sadiqdən 44 hədis. Abu Bakırdan isə cəmi 22 hədis. Osmandan isə cəmi 27 hədis rəvat edilmişdi. Və ya Sünəni Abu Davudda Zeynul Abidindən 11 hədis. Muhammed Baqirdən 17 hədis. Cəfər-i Sadiqdən 11 hədis. Abu Bakırdan da 11 hədis nəql olunmuşdu. Sünən İbn Məcədə isə Muhammed Baqirdən 24 hədis, Cəfər-i Sadiqdən 19 hədis. Abu Bakırdan 16 hədis, Osmandan isə 23 hədis rəvat edilmişdi. Allah Subhanahu Taala bunların hamısından razı olsun. İndi fikir verin. Əhlüsünnətin ən mötəbər hədis kitablarında, yəni Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai, Abu Davud və İbn Macənin hədis kitablarında Abu Bakırdan rəvayət olunan hədislərin sayı cəmi 210-dur. Ümumən, təkrarları ilə birlikdə. Muhammed Baqirdən isə rəvayət olunmuş hədislərin sayı bundan artıqdır. Yəni 229 hədis. Məgər Abu Bakırdan az hədis rəvayət olunması Əhlüsünnətin ona qarşı hörmətsizliyini göstərir? Əlbəttə ki, xeyr. Və beləcə də digərlərindən az hədis rəvayət olunması onlara qarşı hörmətsizliyin əlaməti deyil. Əksinə, Əhlüsünnət hər kəsin haqqını vermiş, təfrid və ifratdan uzaq durmuşdu. İndi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən, Əlidən, Fatimədən, Həsən və Hüseyn radiyallahu anhumdan nəql olunmuş hədislərin sayını həm əhl-ü sünnətin, həm də şiyənin ən mötəbər hədis kitablarından sizə təqdim edirəm. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunmuş hədislərin sayı. Əhl-ü sünnətin ən mötəbər hədis kitablarında nəql olunmuş 10 minlərlə səhih hədisin demək olar ki, 90%-dən artığı məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləridir. Qalan hədislər isə sahabələrin sözləri və əməlləri ilə əlaqəli xəbərlərdən ibarətdir. Şiə məzhəbinin ən mötəbər 4 hədis kitabında olan hədislərin sayı 44244 dənədir. Bu hədislərin yalnız və yalnız 644 dənəsi Peyğəmbərdən nəql olunmuşdur. Hələ mən bu hədislərin səhih olub olmadığını demirəm. Bu 4 kitabın içərisində şiələrin ən dəyərli kitabı olan Kitabul Kafidə isə bayaq qeyd elədiyim kimi 16000-dən artıq hədis var. Bu hədislərdən isə yalnız və yalnız 92-si Peyğəmbərdən nəql olunmuşdur. Və şiə alimlərinin öz etirafları ilə bu 92 hədisin hamısının sənədində də zəiflik var. Çox təəccüblüdür, elə deyilmi? Yəni, şiələrin Peyğəmbərə qədər gedib çıxan səhih bir dənə də olsa hədisləri yoxdur. İkincisi, Əli radiyallahu anhudan nəql olunmuş hədislərin sayı. Əhl-ü sünnətin kitablarında Əlidən təkrarları ilə birlikdə 1583 hədis nəql olunmuşdur. Bunlardan 804-ü elə İmam Əhmədin müsnədində mövcuddur. Şiə kitablarında isə Əlidən nəql olunan hədislərin sayı cəmi 690 dənədir. Bu rəqəmlər arasında fərqə fikri ver. Yəni, elə təkcə İmam Əhmədin müsnədində Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayı, Şiənin ən mötəbər 4 hədis kitabında Əlidən nəql olunmuş hədislərin sayından artıqdır. Onda ey şiələr, harada qaldı? Mən elmin şəhəri və Əli də onun qapısıdır hədisi. Üçüncüsü, Fatimədən nəql olunmuş hədislərin sayı. Əhl-ü sünnətin mötəbər kitablarında Fatimə anamızdan 11 hədis nəql olunmuşdur. 11 dənə hədis. Şiələrin 4 mötəbər hədis kitabında isə anamız Fatimədən bir dənə də olsa hədis nəql olunmuyub. Bir dənə də olsa hədis nəql olunmuyub. Şiənin 4 mötəbər hədis kitabında. Ancaq Əhl-ü sünnə kitablarında 11 dənə hədis Fatimədən nəql olub. Və ya İmam Həsəndən nəql olunmuş hədislərin sayına fikir verək. Əhl-ü sünnətin kitablarında İmam Həsəndən 35 dənə hədis, Şiə kitablarında isə cəmi 21 dənə hədis nəql olunmuşdur. Və ya İmam Hüseyindən nəql olan hədislərin sayına baxaq. Əhl-ü sünnətin kitablarında İmam Hüseyin radiyallahu anhudan 43 dənə hədis nəql olunmuşdur. Şiələr isə onun barəsində bu qədər həddi aşmalarına baxmayaraq, ondan, yəni İmam Hüseyindən, cəmi 7 dənə hədis rəvat eləyiblər. Mən hələn bu hədislərin səhih olub olmadığını demirəm. Fəqət hədislərin rəqəmlərini qeyd edirəm. İnsaf sahibi bu rəqəmlər və bu hədislərin sayı arasında olan fərqə fikir versin. Bütün bunlardan sonra kim deyə bilər ki, Əhl-ü sünnət öz elmini Əhl-i Beytdən almayıb? Səqələyin hədisini Əhl-ü sünnətə qarşı dəlil kimi irəli sürmək istəyən, bütün bunları heç olmasa ömründə bir dəfə də olsa araşdırıbmı? biz əhl-i sünnət İslamın rukunlarından biri olan həcci əhl-i beytin vasitəsilə öyrənmişik. Belə ki, İmam Müslim özünün əs-səhi əsərində İmam Cəfərdən, o da atası Muhammedul Baqirdən, o da sahabə Cabir İbn Abdullahdan Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin necə həcc etdiyini müfəssəl bir şəkildə nəql etmişdi. Əhl-i sünnətin bütün alimləri bu səhi hədisə etimad etmiş və bu hədislə əməl etmişlər. Və əhl-i sünnətə mənsub cəmaat hər il bu hədisin əsasında həccini yerinə yetirirlər. Hansı ki, bu hədis İmam Müslim tərəfindən Cafer Sadiq və Muhammed Baqirin vasitəsilə Peyğəmbərdən nəql olunan bir hədisdir və bu hədis əhl-i sünnət kitablarında həccin qaydalarını ən müfəssəl şəkildə izah edən bir hədisdir. Hətta Şeyx Albani məhz bu hədisin şərhi ilə əlaqəli xüsusi bir əsər də qələmə almışdı. Məgər bu əhl-i beytə tabiçilik deyilmi? Əhl-i sünnət həccin qaydasını İmam Müslimin səyi əsərində rəvayət etdiyi Muhammed Baqir və Cafer Sadiqin vasitəsi ilə öyrənmişdi. Tirmizinin Cabir radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi Səqəleyn hədisinin də sənədi Cafer Sadiq və Muhammed Baqirdən gəlir. Yəni, əhl-i sünnət kitabında olan, məsələn, Tirmizinin sünənində Cabir İbn Abdullah tərəfindən nəql olunmuş Səqəleyn hədisi də Abdurrahman Əl-Kufinin Zeyd İbn Həsəndən, onun İmam Cafərdən, onun Muhammed Baqirdən, onun da Cabir İbn Abdullahdan rəvayət elədiyi hədisdir. Və ya əhl-i sünnət namazda əlləri bağlamağı da Peyğəmbərin əshabından və əhl-i beytindən öyrənmişdi. Bu barədə əhl-i beytdən, Ayşədən, İbn Abbasdan və Əlidən kifayət qədər hədislər nəql olunmuşdu. Məsələn, bu hədislərdən birini Beyhəqi, Sünanul Kubrasında Həsən sənədlə, yaxşı bir sənədlə rəvayət etmişdi. 2164-cü hədisdir. Deməli, Qazvan İbni Cərir öz atasından nəql edir ki, Əli radiyallahu anhu namaza qalxdığı zaman təkbiri gətirər, sağ əlini sol əlinin biləyinin üstünə qoyar və rukuya gedənə qədər əllərini bir-birindən aralamaz və aşağı salmazdı. Əhl-i sünnə vəl cəma əlləri bağlamağı belə əhl-i beytdən götürmüşdü. Və ya əhl-i sünnət dəstəmazda ayaqların necə yuyulacağını da Peyğəmbərin əshabı və əhl-i beyti vasitəsilə öyrənmişdi. Necə ki, Daraqutni Əs-Sünən adlı əsərində Peyğəmbərin dəstəmazının vəsfi bölümündə əlinin necə dəstəmaz aldığını nəql edir. Belə ki, əli dəstəmaz aldığı vaxt ayaqlarını üç dəfə yumuş və mən Peyğəmbərin bu cür dəstəmaz aldığını gördüm demişdi. Həmçinin bu hədisi Abu Davud Sünənində rəvayət etmişdi. 116-cı hədis, Nəsai 70-ci hədis, Tirmizi 48 nömrəli hədisdə, İbn Hibban də 1056-cı hədisdə Əli radiyallahu anhu tərəfindən ayaqların yuyulmasını nəql etmişdi. Və bu yerdə onu da qeyd edeyim ki, dəstəmazda ayaqların yuyulmasına dair Əli radiyallahu anhu tərəfindən nəql olunan hədislər Şiə məzhəbinin öz kitablarında da var. Məsələn, Əli radiyallahu anhu Məhəmməd ibni Əbu Bəkrə və Misir əhlinə dəstəmazın necə alınacağını bəyan edərək deyir. Deyir ki, başınıza məhz çəkin, sonra sağ və sol ayaqlarınızı üç dəfə yuyun. Çünki mən Peyğəmbəri bu cür dəstəmaz alarkən gördüm. Bu hədis Şiyənin məşhur kitabı olan Müstədrakul Vəsaildə 1-ci cild 44-cü səhifədə nəql olunmuşdu. Həmçinin Əli deyir ki, dəstəmaz almaq üçün oturmuşdum. Elə bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi və mənə gözəl bir şəkildə dəstəmaz almağın qaydasını öyrətdi. Mən ayağımı yuduğum vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi, Ey Əli, barmaqlarının arasını da yaxşı yu ki, sənə, yəni ayağına cəhənnəm odu toxunmasın. Bu hədis Şiənin ən məşhur hədis kitablarından biri olan Əl-İstibsarda 1-ci cild 65-66-cı səhifələrdə, Təhsibul-Əhkam 1-ci cild 93-cü səhifədə, həmçinin Vəsailu-Şiədə 1-ci cild 296 və 297-ci səhifələrdə nəql olunmuşdur. Həmçinin İmam Cafər radiyallahu anhu da dəstəmazı öyrədərkən deyir, deyir ki, əgər başa məs çəkməmiş ayaqları yusan, gərək qayıdıb başa məs çəkəsən, sonra ayaqları yuyasan. Bu hədisi də İmam Cafərdən Kuleyni, Furu'un Kafidə 3-cü cild 35-ci səhifədə, həmçinin Təhsibul Əhkamda 1-ci cild 99-cu səhifədə, həmçinin Əl-İstibsar kitabında 1-ci cild 74-cü səhifədə, həmçinin Vəsailu Şiədə 1-ci cild 318-ci səhifələrdə nəql olunmuşdur. Yəni, ayaqların yulmasına dair Əhl-i Beytdə nəql olan hədislər həm Əhl-i Sünnətin kitablarında, həm də Şiənin hədis kitablarında kifayət qədər mövcuddur. Həmçinin Əhl-i Sünnə mutanin, yəni siğənin haram olduğunu da Əhl-i Beytdən öyrənmişdi. Belə ki, Beyhəqi Sünanul Kubrasında 7-ci cild 207-ci səhifədə nəql edir. Bir şəxs gəlir İmam Cafərə siğə barəsində sual verir. İmam Cafər isə deyir, Vallahi bu zinadır. Zinadan başqa heç nə deyir. Həmçinin Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu da Peyğəmbərin Xeybər günündə siğəni haram etdiyini bəyan etmişdi. Bu hədisi də İmam Buxari və İmam Müslim nəqilləmişdi. İmam Buxari 5115-ci hədisdə, Müslim isə 1407-ci nömrəli hədisdə nəql etmişdir. Və onu da qeyd edeyim ki, siğənin haramlığına dair Əhl-i Sünnət kitabında Əhl-i Beytin adından nəql olunmuş bu səhih hədislər Şiə məzhəbinin kitablarında da nəql edilmişdir. Məsələn, Zeydi Şiələrinin məşhur bir kitabı var. Ar-Rovdun Nəzir Şərhü Məcmu'ul Fikhil Kəbir Zeydi Şiələrinin böyük fiqh kitabıdır. Həmin kitabda 4-cü cilddə 23-cü səhifədə bu hədis nəql olunmuşdur. Həmçinin İsmaili Şiələrinin kitablarında, məsələn, Dəaimul İslam 2-ci cild 228-ci səhifədə bu hədis nəql olunmuşdur. Həmçinin Cəfəri Şiələrinin kitablarında da siğənin haramlığına dair Əli radiyallahu anhunun nəql etdiyi hədis rəvayət olunmuşdur. Məsələn, Ət-Təhsib kitabına baxa bilərsiniz. 2-ci cildə 186-cı səhifəyə. Həmçinin Əl-İstibsar 3-cü cild 142-ci səhifəyə. Həmçinin Vəsailu Şiə kitabına 14-cü cild 441-ci səhifəyə. Və bir dəfə mən özüm Əlinin siğənin haramlığına dair söylədiyi bu sözlərini Qum şəhərində təhsil almış bir şiənin qabağına qoyanda onun mənə verdiyi cavab belə oldu. O mənə dedi ki, bəli, bu sözü Əli deyib. Yəni, özü təsdiqlədi ki, bəli, bu hədislər bizim kitablarımızda var. Və siğənin haramlığına dair bu sözü Əli deyib. Çünki bu rəvayətlər bizim bütün kitablarımızda mövcuddur. Ancaq Əli bütün bunları yalandan, yəni təqiyyə əsasında söyləyib. Mənim isə ona cavabım qısa və konkret oldu. Dedim ki, Vallahi, əgər dünyanın bütün kişiləri bir tərəfdə durardı, haqq isə başqa bir tərəfdə, əli yenə də haqqın yanında olar və yalnız haqqı deyərdi. Mən o əlini qəbul etmərəm ki, o haqqı gizlədib. Nədənsə və kimlərdənsə ehtiyat edərək və ya qorxaraq. Həmçinin əhl-i sünnət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabını sevməyi, onlara hörmət etməyi, onları daima xeyirlə yad etməyi də əhl-i beytdən öyrənib. Məsələn, Buxari 3651-ci nömrəli hədisdə, Abu Davudda 4629 nömrəli hədisdə Muhammed ibn Ali Əl-Hənəfiyyə tərəfindən belə bir hədis nəql edir. Muhammed ibn Ali, Ali radiyallahu anhunun övladlarındandır. Fatimədən başqa olan zövcəsindən dünyaya gəlmiş övladıdır. Muhammed ibn Ali Əl-Hənəfiyyə deyir ki, Atam Əlidən soruşdum. Peyğəmbərdən sonra insanların ən xeyirlisi kimdir? Atam dedi ki, Əbu Bakır. Mən sonra kimdir? Dedi ki, Ömər. Mən üçüncüsü də Osmandır deyəcəyindən qoxduğum üçün, ey ata, sonra da ən xeyirlisi sənsən deyə soruşdum. O isə mənə belə cavab verdi. Mən sadəcə müsəlmanlardan birisiyəm. Həmçinin Buxari 3677-ci nömrəli hədisdə, Müslimdə 2389 nömrəli hədisdə İbn Abbasın belə dediyini nəql ediblər. İbn Abbas deyir ki, Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu vəfat etdiyi vaxt insanlar onun ətrafına yığışdılar və başladılar onu xeyirlə yad edib ona dua etməyə. Mən də insanların arasında idim. Hiss etdim ki, bir kəs əllərini arxadan çiyinlərimin üstünə qoydu. Arxaya dönərkən onun əli olduğunu gördüm. İbn Abbas deyir ki, Əli Ömər üçün Allahdan rəhmət dilədi və dedi ki, artıq səndən sonra sənin kimi salih əməl işləyib Allaha qovuşacağımı istədiyim başqa bir şəxs qalmadı. Allaha and olsun, mən bilirdim ki, Allah daima səni iki dostunla, Peyğəmbər və Əbu Bəkr ilə bir yerdə bərqərar edəcək. Çünki mən Peyğəmbərin daima belə dediyini eşidirdim. Mən, Əbu Bəkr və Ömər gəldik. Mən, Əbu Bəkr və Ömər girdik. Mən, Əbu Bəkr və Ömər çıxdıq. Və Əli deyir ki, mən elə Ömərin sağlığında bilirdim ki, Allah subhanahu ta'ala bu iki dostu ondan ayırmayacaq. Və həqiqətən də Əlinin Ömər barədə olan zənni haqq çıxdı. Allah subhanahu ta'ala Əlinin Ömər barəsində olan zənnini həqiqətə çevirdi. Yəni, sağlığında iki dostu ilə birlikdə olan Ömər vəfat etdikdən sonra da onlarla birlikdə oldu. Üçünün də qəbri bir yerdədir. Əli İbn Hüseyn, Əli İbn Hüseyn, yəni Zeynul Abidindən bir gün gəlib soruşurlar ki, Əbu Bəkr və Ömərin Peyğəmbərə yaxınlığı necədir? İmam Zeynul Abidin isə Əli ilə Peyğəmbərin qəbrinə işarə edərək deyir, onların Peyğəmbərə olan yaxınlığı indiki kimi idi. Yəni, indi necə qəbirləri Peyğəmbərin qəbrinə yaxındırsa, sağlıqlarında da onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu cür yaxın idilər. Bunu Zəhəbi Siyaru Aləmin Nübələdə 4-cü cilddə 394-cü səhifədə nəql etmişdi. Yəni, əhl-i sünnət qeyd etdiyim bu məsələləri, hansı ki bu məsələləri çox qeyd eləmək olar. Bütün bunları Allah Rasulunun əshabından və Allah Rasulunun əhl-i beytindən öyrənmişdi. Əhl-i sünnət öz övladlarına Abu Bakır, Ömer, Ayşə kimi adları qoymağı da Əhl-i Beytdən öyrənib. Məsələn, Əli radiyallahu anhu öz övladlarından bəzilərinin adlarını Abu Bakır, Ömer və Osman qoyub. Və qeyd edeyim ki, bunlar İmam Hüseynlə birlikdə Kərbalada şəhid olan şəxslərdəndir. Görəsən, nə üçün daima Kərbala şəhidləri üçün mərsiyələr, şeir və qəzəllər oxuyan şiələr Abu Bakır İbni Əlinin, Ömər İbni Əlinin və Osman İbni Əlinin adlarını çəkmirlər? Nə üçün? Həmçinin İmam Həsən də öz övladlarından birinin adını Abu Bakır qoymuşdu. Birinin adını Ömər və birinin adını da Talha. Və bu Abu Bakır İbni Həsən İmam Hüseyn ilə, öz əmsi Hüseyn ilə birlikdə Kərbalada şəhid olanlardandır. İmam Hüseyn də bir övladının adını Ömər qoymuşdu. Həmçinin Əli İbn Hüseyn, yəni İmam Zeynul Abidin, bir qızının adını Ayşə, bir oğlunun da adını Ömər qoyur. Və onun nəsli oğlu Ömərdən də davam etmişdi. Və İmam Zeynul Abidinin bir kunyəsi də Əbu Bakr idi. Musa İbni Cafər iki övladına Əbu Bakr və Ömər, bir qızına da Ayşə adını vermişdi. Həmçinin Əli İbni Musa Ər-Rida qızının adını Ayşə qoymuşdu. Və onun kunyəsi də Əbu Bakr idi. Və şübhəsiz ki, bu həqiqətləri bugün şiələr gizlədirlər. Nə üçün şiələr öz övladlarına bu cür adlar qoymurlar? Axı onlara görə hər bir məsələdə Əhl-i Beytə tabiçilik vacibdir. Məgər insan öz düşmənlərinin adını övladına qoyarmı? İnsan öz düşməninə qızını ərə verərmi? Əlbəttə ki, xeyir. Bəs nə üçün Əli Fatimədən olan qızı Ummu Gülsümü Ömər İbni Xattaba ərə verdi? Və bunu da qeyd edeyim ki, Əlinin, Həsənin, Hüseynin və digər imamların öz övladlarına Abu Bakır, Ömər, Osman, Talha, Ayşə adlarını qoyması bütün tarix kitabları ilə sabitdir. Bunu Əhl-i Sünnət kitablarda isbat edir, Əhl-i Şiyənin kitablarda. Məsələn, Tabarinin tarixinə baxa bilərsiniz. Tabari bunu tarixində 3-cü cild 162-ci səhifədə, həmçinin 343-cü səhifədə, İbni Kəsir isə Əl-Bidayə və Nihayə adlı tarixində 8-ci cilddə 189-cu səhifədə qeyd edib. Və şiə kitablarından isə bunun misalı lap çoxdur. Məsələn, Əbul-Həsən Ərdəbili Kəşful-Ğummədə 2-ci cilddə 64, 67 və 68-ci səhifələrdə, həmçinin 90-cı səhifədə, həmçinin 199, 217, 333-cü səhifədə, həmçinin Kəşful-Ğummə əsərinin 3-cü cildində 10, 29 və 60-cı səhifələrdə bütün bunları qeyd eləmişdi. Həmçinin Yaqubi öz tarixində 2-ci cildində 213-cü səhifədə qeyd eləmişdi. Həmçinin Füsulül Muhimmə adlı kitabda səhifə 283-cü səhifədə bu qeyd olunmuşdu. Həmçinin Tabarsi Ələmül Vara adlı kitabında 203-cü səhifədə, həmçinin Şeyx Mufid Əl-İrşad adlı kitabında 186-cı səhifədə, həmçinin Əbul-Fərac Əsfəhani Məqatilu Talibin kitabında 78-ci səhifədə, 83-cü səhifədə, 119-cu səhifədə, 142-ci səhifədə, 561 və 562-ci səhifələrdən, həmçinin Allama Məclisi Cilaül-Uyun adlı əsərində, məşhur əsəridir, 182-ci səhifədə və 582-ci səhifədə. Həmçinin Biharul-Ənvar əsərində 42-ci cild 120-ci səhifədə. Həmçinin tarixçi Məsudi Ət-Tənbih Vəl-İşraf adlı əsərində 263-cü səhifədə. Həmçinin məşhur şiə kitabı var, Ənvar-Numaniyyə. Həmin kitabda da 1-ci cild 371-ci səhifəyə baxa bilərsiniz. Və bu kitabları çox sadalamaq olar. Kifayətdir ki, adlarını qeyd elədiyim kitablara müraciət olunsun. Və haqqı istəyən elə öz kitablarından tapacaq. Ümumiyyətlə, sahabələrin, xüsusən də Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anhümənin imamlar tərəfindən təriflənməsinə dair kifayət qədər dəlillər var. Və bu dəlillərdən bəzilərini mən növbəti dərslərdə qeyd eləyəcəm. Ola bilsin ki, növbəti dərslərin birini Nəhcül Bəlağ kitabı ətrafında etdik. O dərsdə məhz Nəhcül Bəlağ kitabında gələn bəzi rəvayətləri mən qeyd eləyəcəm. Ancaq indi bu rəvayətlərdən bir neçəsini qeyd eləyirəm. Necə ki, Tusi Təlxisu Şafi kitabında 2-ci cilddə 428-ci səhifədə Əli radiyallahu anhunun belə bir xütbəsini qeyd eləyir. Deyir ki, Əli daima öz xütbələrində deyərdi. Allahım, Raşid xəlifələrini islah etdiyin kimi, yəni Əbu Bəkr və Öməri Osmanı islah etdiyin kimi, bizi də islah elə. Ondan soruşurlar ki, Əlidən soruşurlar ki, Raşid xəlifələr kimdir? O isə cavabında deyir, onlar iki sevimli, İslamın şeyxləri, hidayət rəhbərləri, Peyğəmbərdən sonra özlərinə tabi olunan Qureyşin kişiləri, Əbu Bəkr və Ömərdir. Kim onlara tabi olsa, qorunar. Onların izi ilə gedən doğru yolda olar. Tusi bunu Təlxisu Şafidə qeyd elədiyim yerdə rəvayət etmişdi. Həmçinin Ərdəbili Kəşfül Ğummə kitabında 2-ci cilddə 291-ci səhifədə İmam Zeynul Abidindən nəql edir ki, İmam Zeynul Abidin Həşr surəsi 8-ci, 9-cu, 10-cu ayələri dəlil gətirərək Əbu Bəkr, Ömər və Osman radiyallahu anhumanı rafizilərə qarşı müdafiə edir. Həmçinin Kuleyni Rovdatul Kafidə 88-ci səhifədə nəql edir ki, bir qadın gəlib İmam Cafər Sadiqdən Əbu Bəkr və Ömər barədə soruşur. İmam isə onları sevməyi, Əbu Bəkri və Öməri dost tutmağı tövsiyə edir, əmr edir. Həmçinin Qummi Uyunu Əxbəri Rida Uyunu Əxbəri Rida adlı kitabında 2-ci cild 87-ci səhifədə İmam Əli İbn Musa Ər-Ridadan Peyğəmbərin mənim əshabıma dua edin hədisi barədə belə bir rəvayət nəql edir. O rəvayətdə deyilir ki, bəzi insanlar gəlib Əli İbn Musa Ər-Ridadan Peyğəmbərin bu hədisi barədə soruşurlar. Mənim əshabıma dua edin, bir də əshabın ulduzlar kimidir. Onlardan birinə tabi olan haqqı tapar. Hədisi barədə İmam Əli İbn Musa'dan soruşanda, o cavabında deyir ki, bu hədis səhihdir. Yəni, mənim əshabıma dua edin. Bu hədis səhihdir. Həmçinin, Muhammed İbn Ali Ər-Rida deyir ki, mən Ömərin fəzilətini inkar etmirəm. Lakin Əbu Bəkr Ömərdən də əfsəldir. Bu da Əl-İhticac kitabında 2-ci cild 479-cu səhifədə nəql olunmuşdur. Yəni, bütün bunları bir düşün və düşün ki, haqq sənə bəlli olsun. Və bayaq dediyim kimi, Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu Fatimədən olan doğma qızını Ümmü Gülsüm adında qızını Ömər ibn Xattaba ərə vermişdi. Və bu, həm Əhlüsünnət kitablarında, həm də Şiyə kitablarında təsdiqini tapmış bir məsələdir. Məsələn, Kuleyni Furu'ul Kafidə 2-ci cilddə 115-ci səhifədə, bəzi nüsxələrdə də 311-ci səhifədə nəql edir ki, İmam Cafər Sadiqdən soruşurlar, əri ölmüş qadın öz evində qalmalıdır, yoxsa harada istəsə qala bilər? İmam Cafər də cavab verir ki, əlbəttə, harada istəsə qala bilər. Çünki Əli, Ömər öləndən sonra Ümmü Gülsümün talağını alıb, onu öz evinə gətirdi. Həmçinin buna bənzər bir rəvayəti də Tusi, Təhsibul Əhkəm kitabının qadınların iddəti fəslində gətirir. Və bilmək lazımdır ki, Ömərin Ümmü Gülsümdən övladları da olmuşdu. Məsələn, Təhsibul Əhkəm kitabında miras bölümünə 2-ci cild 380-cı səhifəyə müraciət eləyə bilərsiniz. Və mən özüm Qumda təhsil almış bir şiyə ilə məhz bu barədə, yəni Əlinin Ömərə Fatimədən olan qızını verməsi barəsində söhbət etdikdə o mənə dedi. Mən ona dedim ki, əgər sizin iddianıza görə Ömər Fatimənin ölümünə səbəb olubsa, hansı ki bu yalan üzərində qurulmuş bir əfsanədir, bəs necə oldu ki, Əli sonradan öz qızını Ömərə verdi. Və o mənə dedi ki, Ömər Əlini təhdid edib. Yəni, güya ki, bütün dünyada qız qutarıb, Ömər gəlib, Əliyə deyib ki, ey Əli, qızını mənə ver, verməsən, üzərvə oğurluq iftirası atacam və əlvi kəstirəcəm. Buna görə də Əli məzubiyyət qarşısında qalaraq qızını Ömərə verib. Bunu mənə qum tələbəsi danışıb. Və hətta İmam Cafərin belə dediyini irəli sürdü. Həmin o qum tələbəsi dedi ki, hətta bizim kitablarda belə bir hədis var İmam Cafərdən ki, İmam Cafər deyib, bu, yəni Ümmü Gülsüm, bizim əlimizdən oğurlanmış namusumuzdur. Sübhanallah. Və mən sonra özüm bunu şiə kitablarında tapdım. Həqiqətən də bu, Furu'ul Kafidə var. 2-ci cilddə 141-ci səhifədə Ümmü Gülsümün ərə verilməsi fəslində. Güya ki, İmam Cafər deyir ki, Ümmü Gülsüm bizim əlimizdən oğurlanmış namusumuzdur. Sübhanallah. Yəni, Əhl-i Beyt öz namusuna sahib çıxa bilməyib və mən həmin o şəxsə belə cavab verdim. Dedim ki, vallahi, sənin bu sözün Əliyə namussuzluq iftirası atmaqdır. Sözündən elə çıxır ki, Əli öz canının, öz Əlinin qorxusundan namusunu satıb. Həmçinin sənin bu sözün İmam Əliyə qorxaqlıq iftirası da atmaqdır. Necə olur ki, Əli bir qızına sahib çıxa bilmədi? Axı sizə görə Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra bu ümmətin sahibi sayılır. Bəs bir qızına sahib çıxa bilməyən bu ümmətə necə sahiblik edə biləcək ki? Bax, beləcə şiələr haqqı bilənlərin yanında gizli olmayan qüsurları daima Əhl-i Beytə yamaq etmişlər. Həmçinin əhl-i sünnət şirki inkar etməyi və tövhidə sarılmağı da əhl-i beytdən öyrənmişdi. Necə ki, İbn Əbi Şeybə Əl-Müsənnəf əsərində 2-ci cilddə 83-cü səhifədə həmçinin Əbu Ya'la 2-ci cilddə 32-ci səhifədə Əl-Müsnəd kitabında həmçinin Əd-Diyə Əl-Məqdisi Əl-Muxtara adlı kitabında 1-ci cild 54-cü səhifədə Əli İbni Hüseynlə belə bir hədis nəql edir. Əli İbni Hüseyn, yəni İmam Zeynul Abidin, daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrinin yanına gəlib, orada dua edən adamı bu əməlindən çəkindirmiş və ona belə demişdi. Sənə atamdan, yəni İmam Hüseynlə, onun da babam Peyğəmbərdən eşitdiyi bir hədisi danışıram. Peyğəmbər dedi ki, mənim qəbrimi bayram yerinə, evlərinizi də qəbristanlığa çevirməyin. Mənə dua edin, yəni Peyğəmbər üçün salavat gətirin, dua edin, rəhmət diliyin Allahdan. Siz harda olursunuzsa olun, duanız mənə çatacaq. Mələklər tərəfindən mənə çatdırılacaq. Həmçinin Əbu'l-Həyyac, Əl-Əsədidən belə dediyi nəql olunmuşdu. O deyir ki, Əli radiyallahu anhu, öz xilafəti zamanında bir gün mənə dedi. Dedi ki, ey Əbu'l-Həyyac, vaxtı ilə Peyğəmbərin məni vəzifələndirdiyi bir iş ilə indi mən səni vəzifələndirimmi? Mən dedim ki, bəli. Yəni, hansı ki, vaxtı ilə Peyğəmbər bu işi Əliyə əmr edib. İndi də Əli bunu Əbu'l-Həyyaca əmrləyir. Və Əli deyir ki, get və yıxmadığın bir timsal, yəni şəkil, büt və yerlə bir düz etmədiyin hündür qəbir buraxma. Bu hədisi də İmam Müslim 969 nömrəli hədisdə, Abu Davudda 3218-ci hədisdə, Tirmizidə 1049-cu hədisdə, həmçinin İbn Əbi Şeybə müsənnəfində 6548 nömrəli hədisdə, həmçinin Nəsai, Beyhəqi və İmam Əhməd Müsnədində və s. hədis alimləri öz kitablarında nəql etmişdi. Və əslində, bu gətirdiyim iki hədis Şiyə məzhəbinin kitablarında var. Birinci qeyd elədiyim İmam Zeynul Abidinin nəql etdiyi hədis və bu hədisə oxşar bir hədis An-Nuri Təbərsinin Mustadrakul Vəsail kitabında var. Həmin kitabda 2-ci cildə 379-cu səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. İndi qeyd elədiyim Əbu'l-Həyyacın rəvayət etdiyi hədis isə Kitabul Kafidə var. 6-cı cilddə 528-ci səhifədə. Həmçinin Huru Amili bu hədisi Vəsail-i Şiyədə 3-cü cild 211-ci səhifədə Alləmə Məclisi Biharul Ənvarda 76-cı cild 286-cı səhifədə nəql etmişdi. Həmçinin Suheyl İbn Əbi Suheyl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrini görəndə ona sarılmış və öz əlini Peyğəmbərin qəbrinə sürtmüşdü. Və bunu görən Həsən İbn Həsən İbn Əli, yəni İmam Həsənin oğlu Həsən, ona doğru bir daş atmış və onu bu əməlindən çəkindirmişdi. Bunu da İbn Əsakir öz tarixində 4-cü cild 217-ci səhifədə. Həmçinin Abdurrazzaq Əl-Müsənnəf kitabında 6694 nömrəli hədisində nəql etmişdi. Həmçinin İmam Muhammed Əl-Baqir Rahiməullah vəsiyyət edərək demişdi ki, qəbrimi yerdən yüksək etməyin. Qəbrimi yerdən yüksək etməyin. Bunu Dulabi Əl-Kuna əsərində 1-ci cildində 134-cü səhifədə nəql etmişdi və bu kitab Əhl-i sünnətin kitablarındandır. Yəni, xulasa, Əhl-i sünnət tövhidə sarılmağı və tövhidin əsaslarını da Əhl-i beytdən öyrənmişdi. Və mən artıq İmam Zeynul Abidindən, İmam Əlidən, İmam Muhammed Baqirdən, İmam Həsəndən bir neçə hədisi qeyd elədim. Hansı ki, bu hədislər Əhl-i sünnətin kitablarında, bütün hədis kitablarında nəql olunmuşdur. Və onu bilmək lazımdır ki, şiyə kitablarında da qəbir üzərində qübbə və türbə tikmək, qəbrin üzərinə yazı yazmaq, qəbrə doğru və qəbir olan yerdə namaz qılmaq kimi şirkə vəsilə olan əməllərin haram olması barəsində Əhl-i Beytdən kifayət qədər hədislər nəql olunmuşdur. Qalır bu hədisləri qəbul etmək və bu hədislərlə əməl etmək. Məsələn, Mən lə yəxduru lüfəqih 1-ci cild 178-ci səhifə, Əl-İstibsar 1-ci cild 217-ci səhifə, Təhsibul Əhkam 1-ci cild 461-ci səhifə, Müstadrakul Vəsail 2-ci cild 347-ci səhifə, Vəsailu Şia 3-cü cild 202, 210 və 211-ci səhifələr, həmçinin 235-ci səhifə. Həmçinin Vəsaili Şia-də 5-ci cild 158-ci səhifədən 161-ci səhifəyəcən. Həmçinin Biharul Ənvarda 73-cü cild 159-cu səhifədə, 79-cu cild 20-ci səhifədə və 80-cı cild 313-cü səhifədə və s. kitablarda bu dediklərimi tapa bilərsiniz. Yəni, Əhl-i sünnət Əhl-i beytdən bunu öyrənib. Şirkdən uzaq durmağı və tövhidə sarılmağı. Və bu, vəhabilik də deyil. Və bunu Muhammed ibn Abdülvahhab ilə bağlamaq da xətadır. Bu elə Allah Rasulunun, onun əshabının və pak Əhl-i beytinin yoludur. Amma siz indi baxın, məşhur şiə alimi məclisi öz kitabında nə yazır? Biharul Ənvar adlı kitabında 41-ci cilddə 26-cı səhifədə və ya 97-ci cild 134-cü səhifədə Kitabul Məzar bölümündə nə deyir? Deyir ki, qiblə namaz qılanın arxasında olsa da, qiblə namaz qılanın arxasında qalsa da, qəbrə doğru namaz qılmaq olar. Qəbrə doğru namaz qılmaq caizdir. Fikir verin bu şirkə və küfrə. Məclisi kitabının həmin yerində imamların qəbrini ziyarət etməyin qaydasını açıqlayaraq deyir. Deyir ki, İmam Hüseynin qəbrini ziyarət zamanı qəbrin baş tərəfində 2 rəkət namaz qılırsan. Qəbrin baş tərəfində 2 rəkət namaz qılırsan. Birinci rəkətdə Fatihə və Yasin surələrini, ikinci rəkətdə isə Fatihə və Ər-Rəhmən surələrini oxuyursan. Əgər istəsən, qəbrin arxasında da qıla bilərsən. Amma deyir, qəbrin baş tərəfində qılmaq daha əfsəldir. Bu 2 rəkəti qıldıqdan sonra nə qədər istəsən, namaz qıla bilərsən. Daha sonra məclisi deyir ki, həmin kitabında imamların qəbrini ziyarət etmək üçün əvvəlcədən necə qüsül almağı, ziyarətkahın qapısının önündə durub dua etməyi, o qapıya əl sürtməyi, o qapını öpməyi, ora necə daxil olmağı, qəbrə doğru necə namaz qılmağı və s. bu kimi şirk əməlləri öyrədir. Subhanallah! Daha şeytana nə qaldı? Onun vəzifəsini artıq məclisi gördü. Şiyə alimləri imamların qəbirlərini ziyarət etməyin qaydalarına dair bu cür kitablar çox yazıblar. Və onlar bu kitabları yazanda bu kitabların adını adətən ziyarətnamə qoyurlar. Mən isə bu kitablara ziyarətnamə yox, şirknamə deyərdim. Çünki bu kitablar Muhammed ümmətinə şirkdən başqa heç nəyi öyrətmir. Böyük şey alimlərindən Xoyi, Minhacus Salihin kitabının 562-ci məsələsində 147-ci səhifəyə təsadüf edir. Orada deyir ki, imamların məşhədlərində, yəni məqbərələrində, yəni imamların qəbirlərinin olduğu yerdə namaz qılmaq müstəhəbdir. Hətta orada qılınan namazlar, məscidlərdə qılınan namazlardan da əfsəldir. Və Xoy sözünün davamında deyir ki, əlinin qəbri yanında qılınan namaz 200 min namaza bərabərdir. Əlinin qəbri yanında qılınan namaz 200 min namaza bərabərdir. Bunu Xoy deyir, Minhacü Salihin kitabında. Ümumiyyətlə, şiələrin Əhl-i Beyt barədə olan etiqadlarını oxuyanda insanı dəhşət bürüdür. Məsələn, şiə alimlərinə görə İmam Hüseynin qəbrinin torpağını, palçığını yemək bütün dərdlər üçün dəva, bütün xəstəliklər üçün şəfadır. Məsələn, bu barədə Kitab-ül Kafidə 3-cü cild 378-ci səhifəyə, Bihar-ül Ənvar 98-ci cild 118, 129, 131-ci səhifələrə müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin Xomeyni Hukumatul İslamiyyə kitabının 75-ci səhifəsində deyir ki, bizim məzhəbin zəruriyyətlərindəndir ki, imamların dərəcəsinə heç bir mələk və heç bir peyğəmbər çata bilməz. Fikir verin. Hətta Ayətullah Zeynul Abidin Ənvarul Vilayə adlı kitabında 440-cı səhifədə görün nə deyir. Deyir ki, Məsum imamların içi də, çölü də təmizdir. Onların böhül, yəni sidikləri və qaitləri, yəni nəcisləri murdar sayılmır. Əksinə bunlar misb kimidir. Onların böhül və qaitlərini içən şəxsə Allah cəhənnəm odunu haram edər. Yəni kim imamların böhül və qaitləri ilə təbarruk etsə, bərəkətlənsə, Ona Allah cəhənnəm odunu haram edər və ona cənnətə girmək vacib olar. Yaxşı eşiyələr, haradadır bəs sizin əhl-i beyti olan tabiçiliyiniz? Haradadır sizin tövhidə əsaslanan əhl-i beytə gedəniz? Vallahi, şirkin böyük, kiçik, aşkar, gizli elə bir növü yoxdur ki, sizdə olmasın. Budur mu Əhl-i Beytin yolu? Əgər budursa, belə yoldan biz Allaha sığınırıq. Xülasə, Əhl-i Sünnətin kitabları, Əlinin, Həsən və Hüseynin fəzilətləri və rəvayət etdikləri hədisləri və fətvaları ilə doludur. Ancaq biz onların məsum olduqlarını, onların qeybi bildiklərini, onların elmdə hər kəsdən üstün olub da, xilafətə hər kəsdən daha layiq olduqlarını söyləmirik. Said ibn Musayyəb, Əlqamə, Qatadə, Mücahid, Hasanul Basri, Məqhul, Muhammed ibn Sirin, Salim ibn Abdullah kimi şəxsiyyətlər dində imam olduqları kimi, Əli ibn Hüseyn və Muhammed ibn Əli kimi şəxsiyyətlər də əhl-i sünnət üçün dində hidayət rəhbərlərdir. Necə ki, əhl-i sünnət alimi Əl-Mizzi, Təhsibul Kemalda, Sufyan ibn Uyeynənin Zuhridən belə eşitdiyini nəql edir. Zuhri deyir ki, mən Qureyşin içərisində Əli ibn Hüseynlən, yəni İmam Zeynul Abidinlən daha fəzilətli bir şəxsi görmədim. Ancaq insanlardan bəziləri onlara, xüsusən də Cafər ibn Muhammədə aid olmayan şeyləri ona nisbət etdilər. Hətta əbcəd hesabını, nəsəb və nucum, yəni ulduz elmini Ona nisbət etdilər. Onun kimyəkar olduğunu belə söylədilər. Ancaq onun belə mənasız işlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Cafər ibn Muhammed dövrünün böyük alimlərindən olmuş və atasından, həmçinin Qasim ibn Muhammeddən, Urva ibn Zübeyrdən, Ata ibn Əbi Rabahdan, Zuhrdən və Nafidən və Muhammed ibn Munkadirdən və başqa bu kimi tanınmış alimlərdən elm almış və hədis rəvayət etmişdir. Məsələn, Buxarinin tarixinə 2-ci cildə 198-ci səhifəyə, həmçinin Əbu Naim Hilyatul Əvliya 3-cü cild 192. sayfaya. Həmçinin İmam Zəhəbinin Siyar kitabına 6-cı cild 255-ci sayfaya müraciət edə bilərsiniz. Və Əhl-i Sünnət heç vaxt Yahya ibn Sa'id, Şam ibn Urvə və Əbu Zinadın tabiçilik yönündən Cafer ibn Muhammeddən daha layiqli olduğunu söyləməz. Həmçinin onlar, yəni biz Əhl-i Sünnət, Zuhri, Yahya ibn Abu Bakr və Hammad ibn Əbi Sələmənin tabiçilik cəhətindən Muhammedul Baqirdən daha layiqli olduğunu da iddia etmirik. Yenə Əhl-i Sünnət, Qasim ibn Muhammed, Urva ibn Zübeyrin və Səlim ibn Abdullahın elmdə Əli ibn Hüseynindən daha irəli olduğunu da demirik. Əksinə, biz Əhl-i Sünnət yuxarıda adlarını zikr etdiyimiz şəxsiyyətlərdən hər birinin sadiq, doğru sözlü bir ravinin özlərindən rəvayət etdikləri hər bir mövzuda müsəlmanların imamı olduğuna etiqad edirik. Musa ibn Cafer haqqında da Abu Hatim müsəlman imamlarından bir imamdır demişdi. İbn Sad isə öz təbaqatında Musanın çox rəvayəti olmadığını söyləyir. Musa ibn Cafer'dan sonraki imamlara gəldikdə isə iddia edildiyi qədər də onlardan elm alınmamışdı. Fətvalar da çox yoxdur. Ancaq sahib olduqları bir çox gözəl və yüksək əxlaqi keyfiyyətləri var. Əli ibn Musa da dəyəri, qədir qiyməti ucu olan bir insan idi. Zamanında ondan daha alim olan Şafi və digər imamlar var idi. Ma'ruf, Əl-Kərhi və Əbu Süleyman Əd-Darani də onun zamanında yaşamış və ondan da daha zahid olan şəxsiyyətlər idi. Əgər müsəlmanlar İmam Malikin, Şafinin və Əhmədin əsərlərində gördükləri hədisləri Musa ibn Cafərin, Əli ibn Musanın və Muhammed ibn Əlinin yanında olan hədislərdən daha çox görməsəydilər, bunları buraxıb da Malik, Şafi və Əhmədə yönəlməzdilər. Halbuki, Musa ibn Cafər ilə İmam Malik eyni dövrdə və eyni şəhərdə yaşamışdılar. Əhl-i Beytdən olan Haşim oğulları belə Musadan çox Malikdən elm alırdılar. Bugün də əlimizdə İmam Malikin qələmə aldığı Əl-Muvatta əsəri mövcud olduğu halda Musa ibn Cafərdən, onun atasından və oğullarından fikhə və hədisə dair bir dənə də olsa əlimizdə əsər yoxdur. İmam Şafi də Malikdən elm almış və Muvattanı ondan əzbərləmişdi. O da Haşimi oğullarından idi. O da Əhl-i Beytdən idi. Şafi öz qohumu olan Musa ibn Cafərin, Əli ibn Musanın elmini və hədis rəvayətlərini Malikin elmindən çox görsəydi, heç şübhəsiz onların yanına gedər və elmini onlardan alardı. İmam Əhməd rahimahullah da Peyğəmbərə tabiçiliyi və Əhl-i Beytə olan sevgisi və Əhl-i Beyt düşmənlərinə qarşı olan nifrəti ilə tanınan bir şəxs idi. Onun əsərləri Malikin, Savrnin, Avzainin, Leys ibn Sa'dın, Vəqi' ibn Cərrahın, Yahya ibn Sa'din, Abdurrahman ibn Mehdinin və digər imamların rəvayətləri ilə dolu olmasına rəğbən, Əli ibn Musanın, Muhammed ibn Əli və digərlərinin rəvayətlərindən bir şey yox idi onun kitabında. Əhməd bunların yanında istədiyi qədər elm görsəydi, başqalarından daha çox bunlara rəğbət göstərərdi. Bütün bunlar inkarı qeyri-mümkün olan həqiqətlərdir. Bu həqiqətlərə göz yuman isə haqqa arxa çevirmiş bir miskindir. Və bu dərsim ilə mən Əhl-i Sünnətin Əhl-i Beytə olan tabiçiliyini az da olsa göstərməyə çalışdım. Və bunu tarixi kitablar ilə həm Əhl-i Sünnətin, həm Şiyə məsəbinin kitabları ilə ispat etməyə səy göstərdim. Və kifayətdir ki, bu kitablara müraciət edilsin. Və növbəti dərslərdə şiyələrin Əhl-i Beytə tabiçiliyi ətrafında silsilə dərslərə davam edəcəm. Və doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.